Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Jizzaxda yeriga paxta ekmagan fermerni videoga olib, bolasi o'qiydigan maktabda izza qilish taklif qilindi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi bekor bo'ladi deb umid qilinayotgan chiqish vizasi tizimini takomillashtirishini e'lon qildi. Ozodlik Toshkent markaziga qaytayotgan Shoh Mahmudovlar oilasi monumentidagi 15 boladan biri yo'qolganini aniqladi.
Gechda ko'chirilgan vaqtida bir dana balacha singan. Lekin u balacha nere qo'yganlar, undan xabarimiz yo'q.
Germaniya kansleri Angela Merkel Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashish uchun Sochiga bordi. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 2-may yangiliklari bilan Zamira Shukur. Dastlab O'zbekiston yangiliklari. O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Abdusalom Azizov 2-may kuni Toshkentdagi xalqaro press-klubda o'tkazilgan matbuot anjumanida o'z vazirligiga oid ayrim o'zgarishlarni e'lon qildi. Vazirga ko'ra, prezident Shavkat Mirziyoyev qarori bilan ichki qo'shinlar 2017-yilning 1-maydan boshlab Ichki ishlar vazirligi nazoratiga qaytarilgan. Prezident qarori bilan bu qo'shinlarni bizga qaytarishdi. 1-maydan boshlab ular huquqiy jihatdan to'lig'icha Ichki ishlar vazirligi nazoratidadir, deya bayonot berdi vazir Azizov jumladan. Ichki ishlar vaziri bu qo'shinlarning qachon Ichki ishlar vazirligi tasarrufidan chiqarilgani va hozirga qadar qaysi tizimga bo'ysunganiga izoh bermadi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, ichki qo'shinlar 2005-yilgi Andijon voqealaridan so'ng Milliy xavfsizlik xizmati nazoratiga o'tkazilgan. Ayni paytda Abdusalom Azizovga ko'ra, dunyoning barcha mamlakatlariga chiqishga ruxsat beruvchi stiker berish tizimiga ham ayrim o'zgartishlar kiritilmoqda. Bunday ruxsatnoma berish bilan shug'ullanuvchi ichki ishlar xodimlari soni keskin ko'paytirilishini ta'kidlagan Azizov chiqish vizasi va biometrik pasport olish uchun elektron navbat tizimi joriy qilinishini bildirdi. 2-may kungi matbuot anjumanida Ichki ishlar vaziri chiqish vizasi tizimining bekor qilish istiqboli haqida gapirmagan. 1-may kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Markaziy Osiyo qo'shuv Yaponiya formatidagi muloqotning 6-chi yig'inida ishtirok etdi. Vazirlik rasmiy bayonotiga ko'ra, Ashxobod uchrashuvida savdo va sarmoya, xususan qishloq xo'jaligi, transport infratuzilmasi va logistika sohasidagi mintaqaviy hamkorlikni kengaytirish istiqbollari ko'rib chiqilgan. 6 davlat diplomatik idoralari rahbarlari, shuningdek, mintaqaviy xavfsizlik va xalqaro maydondagi dolzarb muammolar yuzasidan ham fikr almashgan. 1-may kungi o'zaro telefon suhbatida Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni amaliy tashrif bilan Turkmanistonga kelishga chaqirdi, deb xabar berdi Turkman matbuoti. Aytilishicha, Berdimuhamedov Mirziyoyevga Avaza dengiz kurort shaharchasini o'z ko'zi bilan ko'rish va uning qanday tezlikda rivojlanayotganiga baho berishni taklif qilgan. Ashxobod rahbari Kaspiy bo'yida joylashgan bu kurort shaharchasidagi bolalar lagerlari, sanatoriy va hashamatli mehmonxonalar o'zbekistonlik dam oluvchilarni kutib olishga tayyorligini ta'kidlagan. Turkman matbuotining bildirishicha, prezident Mirziyoyev o'z turkman hamkasbi taklifini minnatdorchilik bilan qabul qilgan va endilikda bu tashrif sanasini ikki qo'shni davlat diplomatik idoralari muvofiqlashtiradi. Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston prezidenti sifatidagi 1-chi xorij safarini 6-7 mart kunlari Turkmanistonga davlat tashrifi bilan boshlagan edi. Ayrim xalqaro yangiliklar. 2-may kuni Germaniya kansleri Angela Merkel Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashish uchun Qora dengiz bo'yidagi Sochi shahriga keldi. Ikki davlat rahbari Putin qarorgohida joriy yilning 7-8 iyulda Hamburgda bo'lib o'tadigan katta 20-lik sammitiga tayyorgarlik masalalarini muhokama qiladi. Ayni paytda Putinning 2-may kuni kechqurun AQSh prezidenti Donald Trump bilan telefon orqali so'zlashishi ham rejalashtirilgan. 2014-yil fevralida Rossiya Qrimni anneksiya qilganidan so'ng bu mamlakatga 2-bor kelayotgan Merkel kansler matbuot kotibiga ko'ra, Putin bilan Ukraina sharqi va Suriyadagi mojarolarni ham muhokama qiladi. AQSh prezidenti Donald Trump qulay sharoit bo'lib qolsa Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In bilan uchrashishga tayyorligini bildirdi. Oq uy matbuot kotibi Shon Spicer hozircha AQSh va Shimoliy Koreya rahbarlari uchrashuv uchun sharoit yetarli emasligini bildirdi. O'tgan hafta AQSh davlat kotibi Rex Tillerson Shimoliy Koreya yadroviy dasturini to'xtatsa, Vashington Pxenyan bilan muzokaralar o'tkazishga tayyorligini aytgan edi. Bloomberg agentligining ta'kidicha, Kim Chen In hokimiyatga kelganidan beri biror xorij rahbari bilan uchrashmagan, AQSh va Shimoliy Koreya o'rtasida diplomatik aloqalar o'rnatilmagan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Jizzaxlik fermerlarga ijaraga olingan yerga paxtadan boshqa narsa ekish qat'iy taqiqlandi. Bu taqiqni buzgan fermerlarning ekinlari buzdirilib, o'rniga paxta ekilmoqda. Rasmiylar bu jarayonni videoga olib, uni fermerning bolasi o'qiydigan ta'lim dargohida namoyish etish yo'li bilan izza qilishni buyurdi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Aprel oyida Jizzax viloyatida 10 dan ziyod fermerning ijaraga olgan yeriga ekkan kungaboqar, piyoz, makka jo'xori kabi ekinlari haydab tashlanib, o'rniga paxta ektirildi. Fermer ekinini buzib yerini haydab tashlash jarayoni video tasvirga olinib, hozirda hokimlik yig'ilishlarida namoyish qilinmoqda. Jizzaxdan olingan ma'lumotga ko'ra, 28 aprel kuni O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vaziri Zoir Mirziyoyev boshchiligida Jizzax viloyatiga mo'ljallangan maxsus selektor yig'ilishida paxtadan boshqa ekin ekilgan yerni buzish paytida olingan videolarni fermerning bolalari o'qiydigan ta'lim maskanlarida namoyish qilish tartibi yo'lga qo'yilishi aytilgan. Bu vaqtda ushbu yig'ilishda ishtirok etgan Jizzax lardan biri Ozodlikka xabar qildi.
Zardor tumanida 5 gektar piyoz ekkan fermerning yerini buzish jarayonini maxsus guruhi videoga olibdi. Grupp o'zi bilan 2 ta Orion traktori olib kelgan ekan. Shu traktorlar bilan fermerning piyozini haydab tashlab o'rniga paxta ektirib yuboribdi. Shu videoni selektorda qo'yib berishdi. So'ngra Zoir Toirovich so'zga chiqib, bu videoni shu fermerning o'g'li yoki qizi institutdami, kollejdami yoki maktabdami o'qisa, o'sha yerga borib qo'yib beringlar. Men aytaman, borib videoni sinfdoshlari va domlalarini yig'ib hammasiga qo'yib beringlar. Sharmanda qilinglar. Bolalari o'qishga borolmaydigan, bu fermerning o'zi ko'chada yura olmaydigan qilinglar dedi. Hamma qo'rqib qoldi bu gapdan keyin.
Deydi Jizzaxlik manba. Jizzax viloyat hokimligi mas'ullaridan birining aytishicha, fermerni shu yo'l bilan izza qilish tartibi haqiqatan ham mahalliy hokimliklarga tavsiya qilingan.
Bu birgina bizning viloyatga tegishli emas. Butun mamlakat bo'yicha qilinayotgan tadbirlardan biri. Fermerlar o'z bilganicha ish qila olmaydi. Aprel oyining boshida paxtadan boshqa narsa ekmaslik borasida ogohlantirdik. Lekin baribir ayrimlar shu gapni inobatga olishmadi. Iltimos qildik, ogohlantirdik, lekin natija bo'lmadi. Shunaqa izza qilinsa, balki boshqa fermerlarning ham ko'zi ochilar,
dedi hokimlik mas'uli. Ayni paytda bu mulozim hozircha Jizzax viloyatida bunaqa videolarni ta'lim dargohlarida qo'yish orqali fermerlar bolasini izza qilish holati bo'lmaganini bildirdi.
Bu Mirziyoyev kelib ketganidan keyin hali yaqinda aytilgan tadbir. Buni rejalashtirib turibmiz. Lekin menda aniq qaysi fermerning yeriga oid video namoyish qilinishi haqida aniq ma'lumot yo'q,
dedi hokimlik mas'uli. Ozodlik suhbatlashgan fermerlarning aytishicha